Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Spasiteľa, nášho Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia a sestry, vážený cirkevný zbor, dovolte mi prihovoriť sa vám slovami, ktoré sú napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole v 16. verši. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Drahý cirkevný zbor, drahí priatelia, ďakujem za pozvanie na túto zborovú slávnosť, váš zborový deň spolu s vašimi deťmi, ktoré majú detský tábor. Chodia po túrach na biblické vrchy a pritom ste sa zhájani nemuseli ďaleko pohnúť. Prešli ste mnohými vrchmi a mnohé sú tu nakreslené aj tie, ktoré ešte nie sú zdolané cez tie vysvetlenia dní, ktoré sme mali, a to je úžasné. Nedovolte povedať, že ja som s manželom a s mojou rodinkou prišli z Trenčianskych Stankoviec a včera sme ukončili týždňové sústredenie presbyterov a spolupracovníkov z nášho cirkevného zboru vo Vysokých Tatrách, s ktorými sme skutočne chodili po vrcholoch našich hôr. A manžel s deťmi rodičov z ministerstva vnútra. Prepojenie medzi vami a nami je pekné a preto si to vážim, že práve takto vyšlo a dnešné pozvanie sme tu na to vaše pozvanie mohli reagovať. Lebo pozvanie je vážna vec. Keď sme tu boli v Čremošnom na našej prvej výkondovke s našimi presbytermi v roku 2016, prišli sme do tohto chrámu inkognito, tu v Haji, tam vzadu sme sedeli. A boli sme milo prekvapení, že napriek tomu, že vtedajší farár, ktorý tu bol, tu nebol, boli vtedy, myslím, že laické služby Božie, tak vtedy vystúpil váš brat zborový dozorca a povedal, že prosí o intenzívne modlitby za ľudí, ktorí prídu sem ako kazatelia slova Božieho. Bol to niekedy, možno márec, apríl, nie som si celkom istá. A to sa mi tak vtedy veľmi páčilo, že skutočne tento cirkevný zbor žije. A som vďačná Pánu Bohu, že po pár rokoch, keď prichádzame sem na toto miesto, tak tie modlitby boli vypočuté. A naozaj tu máte úžasných kazateľov, ľudí, ktorí sú tu s vami ako jedna veľká rodina. Že aj oni, váš Tomáško a vaša Zuzanka, vaši bratia, brat farár a sestra farárka, to pozvanie jednoducho prijali do rodiny, ktorú tvoria, aby zdolávali vrcholy kopcov, ale aj tie nížiny, na ktoré neraz padáme a na ktorých potrebujeme aj my vedenie od Pána Ježiša, ale aj tých usmerňovateľov, ktorí nás k tomu slovu Božiu takto vedú. Ďakujem teda za pozvanie a dnes mi dovolte hlavne k našim deťom teraz použiť túto pomôcku. Decka, vidíte, aká farba to je? Tmavomodrá, čiernu som nezohnala, ale mala byť čierna, ale mám tmavomodrú. Tak mi dovolte, budem ju v nejakých prípadoch takto dávať hore. Vy budete musieť prísť na to, že prečo vlastne ju dávam hore, dobre? Tak, Alenka si natiahla paplon na hlavu a snažila sa nemyslieť na školu. Alenka, už si vstala? Už predsa meškáme, volala mama. Áno, mami, už som hore, odvetila a ešte tesnejšie sa zaborila pod paplon. Po chvíľočke začula po schodoch kroky, vtedy rýchlo vyskočila z postele, poznáme to aj my. To bol ale zhon, rýchlo sa poobliekla, zhotla raňajky, zabudla si vyčistiť zúbky, nahlivu nahádzala knihy do tašky a zabudla si vziať 10. do školy. Pri školskej bráne stretla Zuzku, najlepšiu žiačku v triede. Máš všetky úlohy? Pýta sa Zuzka. No jasné, veď to bolo úplne ľahké, klamala Alenka a ponáhľala sa preč od Zuzky. Ahoj Alenka, pozdravil ju Filip. Prišla si s tou bifľoškou, s tou Zuzkou? Klamala, pretože hovorila, nie, lezie mi fakt na nervy. Vyučovanie začalo. domácej úlohe mala Alenka chyby, nahnevaná trestla knihy na stôl, pretože musela ostať po vyučovaní a urobiť si úlohy na novo. Ostatní išli na krúžok ručných prác a konečne sa mohla pripojiť k spolužiakom a pani učiteľka sa potom k ním pridala. Kedy som toto použila, decka? Viete mi povedať? O dvaja, ostatní traja, štyria, dobré. No tak skúsme, za pani farárkou sedí také dievčatko, čo dalo prvého ručku hore. Presne tak. A teraz je tá otázka na nás, aj my sme niekedy klamali, a nie len na deti. Aj na nás dospelých je tá otázočka, neraz aj my sme tí, ktorí klameme a nie je to dobré. Mohli by sme povedať, že je to nielen zlé voči našim vzťahom s ľuďmi, ale aj vzťahu k Pánu Bohu. Jediný, ktorý tu žil, ten človek, ktorému nebolo treba ukázať čiernu stranu, nech by robil čokoľvek, bol kto? Viete mi, deti, povedať? Alebo sa opýtam dospelých? Áno, tak poďme, lebo deti sú šikovné a máte šikovných rodičov a starých rodičov, ktorí vám aj túto pravdu povedali a na tábore ste to počuli aj z úst brata farára a sestry farárky. Kto? Pán Ježiš Kristus, presne tak. Jemu by táto strana nemusela byť nikdy ukázaná, pretože on nikdy neklamal. A napriek tomu ho jedného dňa uväznili. Chceli ho postaviť pred súd, ale nemohli nájsť nič, prečo by mal byť odsúdený. Až dokedy sa ho opýtali, si ty syn Boží? A on odvetil, ty si povedal. A vtedy sa stalo to, že ho chceli odsúdiť na smrť. Boli rozhodnutí, že Ježiš musí zomrieť. Potom ho dali pred Piláta. To bol taký veľmi dôležitý pán, miestodržiteľ, ktorý mal na starosti miesto, kde žil Ježiš. A kladol Ježišovi rôzne otázky, ale Ježiš mlčal. Pilát sa nevedel rozhodnúť, čo urobiť s týmto Ježišom. Pýtal sa, čo urobím s Ježišom. Neraz aj my tieto otázky si kladieme pri rôznych životných otázkach, pri rôznych rozhodovaniach. Pilát vieme, že vydá rozkaz Ježiša ukrižovať, odovzdá ho vojakom, nasleduje týranie, posmešné korunovanie, cesta na Golgotu, ukrižovanie. Ale Pilátová otázka o Ježišovi bola jasná. Čo urobím s Ježišom? Čo mám aj dnes urobiť s Ježišom? To je otázka každého, kto sa o Ježišovi dopočuje v kostole, v rozhovoroch, na tábore, v čítaní a v literatúre. Rozhodujeme sa každý od najmenších po tých najstarších. Čo urobím s Ježišom? Každý z nás máme na to takú svoju odpoveď. Hľadáme sa v rôznych situáciách, v rôznych okolnostiach hľadať miesto, kde toho Ježiša a ako toho Ježiša pochopiť. A aké miesto zaujíma Ježiš to v mojom živote. Akú dôležitosť mu dávam. Čo zlého vykonal, pýta sa Pilát. A vystrašený nedokázal urobiť tú správnu vec, oslobodiť Ježiša, ale umýva si ruky a vydáva ho na cestu na vrch, ktorý sa volá Golgota. A na túto Golgotu ho prosím dneska nasledujme. Pilát dovolil, aby vojaci Ježiša zbičovali, potom mu obliekli plášť a na hlavu mu dali korunu strnia. Posmievali sa a vraveli, že je to kráľ židovský. A vedeli, že on, ten Boží plán, môže uskutočniť a predsa ho vedú na Golgotu. A vojaci strhli z pána Ježiša červený plášť, kázali mu niesť drevený kríž a bol to kríž, na ktorý mal byť čoskoro pribitý. Ale tým, že ho bičovali a Kristus bol naozaj už naozaj zbitý a nemal silu a ten kríž bol veľmi ťažký, ktorý mal niesť na svojich ramenách, prišiel tam jeden človek, ktorý sa volal Šimon Kyrenejský. A ten, keďže už bol piatok večera, v sobotu im začínal čas šabatu, povedal si, že už chce ísť domov a zrazu ho vojaci volajú, počúvajte, veď tomuto pomôžeš niesť kríž tam za hradby Jeruzalema, ktoré nebolo veľmi populárne. A zrazu tento Šimon už s myšlienkami doma zrazu sa stretáva s Kristom, ktorému naozaj pomáha niesť kríž a ktorého deň končí tým, že nesie kríž. Doslovne spoločne idú na Golgotu. A potom ľudia sa prizerajú na popravu na Golgote a neuvedomujú si, koho tam vlastne vidia. Sú tam traja, ktorí v strede je Kristus a dvaja naozajstní zločinci, ktorí medzi sebou debatujú, veď ty zíď z kríža. A druhý hovorí, a ty sa Boha nebojíš, takto, on je tu naozaj nie preto, že by urobil niečo zlé. My sme tu tými, ktorí si zaslúžia trest. A tady? Preto hovoríme, že tá Božia milosť je neskutočná pre každého jedného z nás, od toho najmenšieho až po toho najstaršieho. V posledných minútach života ten jeden zločinec, ktorý hovorí, my tu sme preto, lebo si to zaslúžime, ten dostáva od Krista, od Ježiša milosť a hovorí, ten počuje slova milosti, dnes budeš so mnou v raji. V Biblii je jasne povedané, že máme veriť v Krista, aby za nás a z nás zobral naše hriechy. Iba vtedy budú odňaté, ak aj my budeme pripravení povedať, Pane, potrebujem Tvoju pomoc. Ako by sme mohli povedať, a to chcem, aby sme si to tak aj povedali s deťmi, že keď sme chorí, tak vám rodičia dávajú lieky, ktoré vám pani doktorka alebo pán doktor predpíše. Nie sú vždy veľmi dobré, že sú trpké, ale kebyže ich necháme vedľa postele a nezoberieme si ich do svojej pusinky alebo ich neužijeme, tak zostali by sme stále chorí, aj keď tú pomoc tam máme. A je dobré, že sa má u nás dopostarať, že nám to má kto naordinovať, ale tak je to aj s tou Božou milosťou. Môžeme ju prijať, môžeme o nej vedieť, ale dokiaľ ju nedostaneme túto dovnútra do nášho srdca, bude stále len tou, na ktorú sa pozeráme, ale nebude nám účinnou. Tak nám všetkým, drahí bratia a sestry, prajem, aby sme dokázali vnímať tú Božiu starostlivosť, ako aj my môžeme prísť so svojimi bolestiami, trápeniami, neraz tých vrcholov našich životov alebo tých hlbokých pádov k Ježišovi Kristovi pod jeho kríž, a prosiť ho, aby nám odpustil hriechy. Na neho uvaliť všetko, čo nás nieraz vedie do zúfalstva. On je tu s nami, je tu s nami v jasnom svetle šťastia, ale aj v tých našich nieraz temnotách života. Fyzicky sa ho už nemôžeme dotknúť, ale on je tu s nami. V spoločnosti od bábetiek až po tých najstarších je vždy s nami, s tým trňovým vencom na svojej hlave, s tými bolestiami, ktoré znášal za nás, aby sme my mohli žiť život, v ktorom vieme, že tie moje bolesti, hriechy sú zložené práve na Golgotskom kríži. A každý na tej Golgote môže vidieť, že sa tam ten veľký príbeh za hradbami Jeruzalema stal kvôli nám. Každý si ten svoj kríž nesieme. Nesieme svoj kríž, jeden menší, druhý väčší. Jeden len tak, že si sotva uvedomuje, že kráča. Iný pod bremenom bolesti, ktorý nás skoro zlomí. Niekto v tichosti, niekto s výčitkami, prečo práve ja, čo som komu spravil. A možno ešte nepoznáme odpoveď. Možno až neskôr spoznáme, čo ten kríž znamenal v tom mojom živote. Ale určite viem, že ma naučil lepšie chápať a rozumieť sebe, Bohu i druhým. Majme odvahu niesť kríž na Golgotu s Ježišom, ako to robil Šimon Kyrenejský, a potom zažijeme, že najčastejšie práve pod krížom a v kríži sa nás láska Božia dotýka. Mení nás, formuje nás a dáva nám istotu, že sme tu milovaní, chránení a že tá moja životná cesta je vybojovaná v Kristovi. Lebo ten tak miloval svet, že toho jednorodeného syna dal pre mňa, aby každý, bez rozdielu, kto uverí v neho, mal nádej na život, v ktorom môže byť milovaný a milujúci, verný, oddaný a trpezlivý, ale má nádej aj na život večný. Nech teda ten náš životný kríž, ktorý nesieme neraz ľahkosťou alebo s nádejou, môžeme povedať, on ho svojimi očami pozoroval, Ježišom samotným naplnil, vyformoval, milujúcimi rukami zohrial, uhladil tak, aby nebol ani o milimeter väčší, ani o miligram ťažší ten náš kríž. Požehnal ho vo svojom najsvetejšom mene, so svojou milosťou ho objal, pomazal a svojou láskou prevoňal a potom pozrel na teba i na mňa, na tvoju odvahu a tak prišiel z nebies k nám. Aby sme ten pozdrav v Ježišovi Kristovi pre teba i pre mňa vedeli prijať a vedeli, že tá najobetujúcejšia láska prichádza aj k nám práve z Golgoty. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, Ty si pre mňa Mesiáš, Syn Boží. Ďakujem za odpustenie, ktoré si svojou obeťou na kríži získal aj pre mňa. Voláš ma k sebe a ťa chcem nasledovať. Ku komu inému by som mohol ísť? Ty máš slova večného života a ja som uverila, poznal, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Pane, milujem ťa, Ty vieš o mne všetko. Dávam Ti k dispozícii celý svoj čas. Lebo Tvoj pohľad na mňa upretý budem cítiť nielen tu v chráme, ale aj v práci, v zamestnaní, v manželstve, v rodine, nech sa kdekoľvek pohybujem. Preto Ti vkladáme do rúk aj naše deti, vnúčatá, krstné deti, ktoré tu mohli mať z Tvojej milosti pripravený detský tábor. Prosíme, nech ich môžeme viesť cez vrcholky hôr, aj cez tie temné údolia v Tvojej milosti, aby sme však vedeli, že Ty z nás vedieš, chrániš a formuješ. A Tvoje slovo je nám svetlom na našich životných cestách. Amen.